Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, današnje izdanje emisije posvećeno je dijelu i liku kompozitora Giuseppea Verdija. Giuseppe Verdi, najveći kompozitor zrelog italijanskog belkanta, značajan je po svojim operama, od kojih su najpoznatije Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Traviata, Aida i Otelo. Nabucco je opera u 4 dijela. Radnja se dešava u Jerusalimu i Vavilonu u 6. vijeku prije Hrista. U nastavku emisije poslušajmo hor Jevreja iz 3. dijela ove opere.
Muzička enciklopedija.
Ličnosti i radnje na sceni Giuseppe Verdi prikazuje na način do kog ni jedan kompozitor prije njega nije bio došao. Žalio je što ne može, kako on kaže, da piše dovoljno brzo kako bi izrazio muzičku misao u onoj neprikosnovenosti u kojoj se stvarala u saznanju. Macbeth je opera u četiri čina Giuseppea Verdija. Nastala je po Šekspirovom istoimenom dijelu. Radnja se dešava u 11. vijeku, u Škotskoj i na granici Škotske i Engleske. Poslušajmo Macbethovu ariju četvrtog čina koja nosi naziv Milost, poštovanje, ljubav.
Muzička enciklopedija.
Donizetti je tvrdio da je Verdi imao teškoća oko pronalaženja tema, ali kada bi ih jedanput izabrao, donosio ih je na način koji se ne može zaboraviti. Verdijev Rigoletto je opera u tri čina, čija se radnja dešava u 16. vijeku u Mentovi. Poznata numera iz opere Rigoletto je Vojvodina arija iz trećeg čina. Poslušajmo je u izvođenju Andrea Bocellija.
La donna immobile, qual piuma al vento, musa d'accento e di pensiero. vero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muto l'accento e il pensier.
Muzička enciklopedija.
Najviše lirike među Verdijevim operama ima Traviata. Ova opera je postala veoma popularna i nalazi se na standardnom operskom repertoaru. U Sjedinjenim Američkim Državama se nalazi na spisku 20 opera koje se najviše izvode, tačnije na trećem mjestu. Ime Traviata bukvalno znači žena koja je zalutala ili, figurativnije, ona koja je posrnula, što je alegorija na palog anđela Saturn. Poslušajmo zdravicu iz prvog čina Traviate.
Lođa in cor, dunku attendi.
Si patenti, oi, cantor!
Travoli, travoli, sta prole,
Muzička enciklopedija.
Kao čovjek, Verdi je bio veliki u svojoj skromnosti. Kada su ga zapitali koje je njegovo najbolje djelo, odgovorio je da je to Kuća za siromašne muzičare koju je podigao u Milanu. Poslije krize i sumnji u sopstvenu vrijednost nastala je opera Aida. Prvi put je izvedena u Kairu povodom otvaranja Suetskog kanala. Poslušajmo triumfalnu scenu, marš i finale drugog čina opere Aida.
muzička enciklopedija.
Giuseppe Verdi je napisao i jedan rekvijem, i to povodom smrti italijanskog književnika Alessandra Manzonija. To nije mistična kompozicija, već molitva za mir i razmišljanje o sudbini čovječanstva. Rekvijem je blizak Aidi po herojci i prikazivanju dubokog stradanja. U jednom od stavova rekvijema Verdi živopisno dočarava sliku strašnog suda, pa je poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Pratili ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.